بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Senin malam tanggal 27 Safar 1435 Hijriah kita duduk bersama di dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami meminta pertolongan dari keadaan yang sempit. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sering pada diri kita atau pada sebagian orang, sehingga saya tidak mungkin menuduh nanti sebagian yang hadir di sini, sering pada sebagian orang ataupun mungkin diri kita terjadi peremehan sebuah maksiat, dan itu rasa-rasanya sangat sering sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim." Artinya, kalian mengira bahwasanya hal itu adalah remeh bagi kalian. Padahal dosa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Ini ayat menceritakan tentang pekerjaan orang-orang munafik yang membuat berita dusta atas Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang munafik menyebarkan kabar bohong dan kabar dusta besar tentang Aisyah radhiyallahu anha bersikap serong dengan seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami. Akhirnya orang-orang munafik mengira itu hanya olok-olokan biasa, hanya sebuah perkataan obrolan biasa, tetapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering juga terjadi kepada kita seperti itu, atau kepada sebagian dari kita dan sebagian orang dari kaum muslim, merasa bahwasanya ini sekecil, nanti saya bisa bertobat. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian mengira bahwasanya hal itu adalah dosa kecil, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa besar. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pelanggaran besar. Sering kita merasakan seperti itu. Betul apa tidak? Sering kita memanjakan mata kita dengan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menganggap ini dosa kecil, nanti saya bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang akibat menganggap remeh sebuah dosa, dia bahkan meremehkan sebuah dosa besar. Di antaranya orang menganggap remeh meninggalkan sholat. Sekali, dua kali mungkin agak berat di dalam hatinya. Kali yang ketiga akhirnya merasa kok adem ayem saja. Kok tidak ada sesuatu yang berat. Kok tidak ada sesuatu yang besar menimpa saya, padahal meninggalkan sholat. Akhirnya hal itu menjadi sebuah kebiasaan, kebiasaan yang timbul dari peremehan. Nanti akhirnya membiasakan diri dengan itu, akhirnya kecanduan. Kecanduan terhadap sebuah maksiat. Sering sebagian orang, sebagian pedagang misalkan, mungkin pada kali pertama dia menipu, dia keringat dingin keluar. Mengatakan ini barang nomor kualitas nomor 1, padahal itu adalah barang kualitas nomor 5. Pertama kali keringat dingin dia. Tetapi kok menjadi kebiasaan. Wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian mengira bahwasanya itu adalah sesuatu yang ringan, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu berat. Sering kita merasakan seperti itu. Sering sebagian orang meremehkan dosa. Ada lagi fenomena yang lain. Ini saya belum menyebutkan apa judul kita ya. Saya ingin menyebutkan beberapa fenomena. Ada lagi fenomena yang lain, yaitu sering orang bertaubat kemudian kembali lagi. Sering orang bertaubat kemudian dia tidak melepaskan dosa. Padahal Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitab beliau Al-Adhkar Anil Fudail annahu Anul Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu taala annahu qala Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau berkata istighfarun bila iqla' taubatul kadzabin. Mengucapkan istighfar, bertobat kepada Allah tapi tidak melepaskan dosa, ini namanya taubatnya para tukang dusta. Setiap dia maksiat, astagfirullah, kenapa saya ini? Sama ada orang cerita, Ustaz, saya itu habis sekali meluangkan waktu untuk nonton sinetron, habisnya pasti istighfar. Apalagi kadang-kadang film-film yang rame, saya bukan promosi ya, jangan dilihat. Film-film yang rame waktu ini, daripada dicari nanti waktunya. Waktu ini, akhirnya saya tidak bisa tidur, kepala pusing, waktu hilang, bukan ibadah, malah tambah dosa. Tapi di akhir saya selalu istighfar. Besoknya kembali lagi. Ini namanya taubatul kadzabin, taubatnya para tukang dusta. Disebutkan oleh Imam Nawawi perkataan ini dalam kitab beliau Al-Adhkar. Istighfarun bila iqla'in taubatul kadzabin. beristighfar tapi tidak melepaskan dosa, taubat tapi kembali lagi, taubat sambal, taubat tetapi kembali lagi, atau pas lagi maksiat, astagfirullah, lihat juga dia, ya, lihat juga matanya, astagfirullah, susah tapi susah melemaskan. Ini namanya taubatnya para tukang dusta. Sering begitu? Sering nggak begitu? Mana yang paling kuat dari suaranya? Sering orang seperti itu. Bertobat tapi kembali lagi. Istighfar tapi kembali lagi. Bertobat dari menipu kembali lagi. Bertobat dari untuk tidak membicarakan orang lain dengan lisannya, tapi kok paling sulit untuk meninggalkannya. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini fenomena kedua dari orang-orang yang ada seperti ini. Beristighfar tapi kok kembali lagi. Sama seperti orang makan, kalau seandainya dia punya mah misalkan, ya, dilarang untuk makan makanan buah-buahan atau makanan-makanan yang mendatangkan gas, karena akan mendatangkan asam lambung yang begitu tinggi. Tetapi dia tidak mampu untuk meninggalkannya. Ujar dokter, orang tukang mah itu tidak boleh untuk makan sambal. Tidak bisa dia tinggalkan. Tapi nanti kalau kena, istighfar ya Rasulullah, astagfirullah, sakit benar. Istighfar. Bila iqla taubatul kadzdzab. Ingat itu baik-baik. Ada orang yang seperti ini. Beristighfar tapi tidak melepaskan dosa. Beristighfar tapi terus, ya, rasuk masuk dengan dosanya, bahkan menjadi kecanduan. Padahal perhatikan, kadang-kadang ada lagi orang yang fenomena yang ketiga, yaitu perhatikan baik-baik, fenomena yang ketiga dikatakan oleh Imam At-Tabarani rahimahullah ta'ala, dosa kecil tapi dilakukan terus menerus. Memang dalam Islam ada dosa besar, ada dosa besar, dosa kecil. Rasulullah SAW ditanya tentang anil kabair, tentang dosa-dosa besar. Itu menunjukkan bahwasanya di dalam Islam ada dosa kecil, ada dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kabair ma tunhauna ankum." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang atas kalian, ini menunjukkan bahwasanya ada dosa besar, ada dosa kecil. Nah, ketika dia melakukan dosa kecil tetapi dilakukan terus-menerus, ini berbahaya, ini fenomena lain dari manusia. Dosa kecil dia lakukan terus-menerus. Maka perhatikan perkataan Imam At-Tabarani rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat, "Annal israra 'ala as-saghair hukmuhu hukmu murtakibil kabirah." Lihat. Ya, ini belum tema kita. Sesungguhnya terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil itu hukumnya seperti hukum orang yang melakukan dosa besar, satu dosa besar, alal masyhur, menurut pendapat yang masyhur di antara para ulama. Maka hati-hati, jangan meremehkan dosa-dosa kecil. Ustaz, dosa kecil itu apa? Dan dosa yang besar itu apa? Para ulama mendefinisikan dosa besar adalah dosa yang apabila disebutkan dalam Al-Quran atau hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam diancam oleh Allah, satu, dengan laknat. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan laknat itu dosa besar. Yang kedua, diancam oleh Allah dengan masuk neraka. Setiap dosa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih diancam dengan neraka, itu dosa besar. Atau dosa yang mendapatkan pidana tubuh tertentu khusus untuk dosa itu di dunia, maka ini termasuk dosa besar. Kita bisa mengklasifikasikan dosa menjadi ini dosa kecil, ini dosa besar dengan cara yang tadi, yang ketiga. Satu, dua, tiga, ya. Apabila dosa tersebut disebutkan oleh Allah, ancamannya di dunia mendapatkan pidana pada tubuh, seperti potong tangan, seperti dirajam, seperti dicambuk, maka itu berarti indikasi dosa itu adalah dosa besar. Yang keempat, apabila dosa tersebut disiksa, diancam dengan siksaan tertentu di akhirat di dalam neraka, maka itu adalah dosa besar. Seperti misalkan Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yanzurullah ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak disiksa oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka siksa yang pedih. Nah, ini dosa besar berarti, karena mendapatkan ancaman-ancaman tertentu di akhirat di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selain itu berarti dosa kecil. Apa gerang Ustaz contohkan ke dosa gitu. Biar tidak ada kita dalam meremehkan maksiat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mukaddimah yang tiga biji. Yang pertama tadi apa? Ada sebagian fenomena orang ya menganggap sebuah dosa itu apa? Hah? Remeh. Tetapi di sisi Allah sebenarnya apa? Besar. Sebagian sahabat makanya mengingatkan kita jangan sampai meremehkan dosa. Di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna na'uddu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat wa hiya fi a'yunikum adaqqu minasy'ar." Kami di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat dosa itu adalah dosa besar. Tetapi kalian di zaman saat ini menganggap bahwasanya dosa itu dosa kecil. Nipu orang, mengoplos barang, berdusta, tidak tepat janji, makan harta riba, memalsukan data, culas. Oh, culas ini banyak sekali ya. Saya sering mendapatkan aduan, subhanallah, orang culas, orang yang tidak jujur, tidak amanah, itu dianggap biasa sekarang. Seperti yang saya ceritakan, kembalian ratusan, 200, 300 perak, kadang-kadang jar tukang anu berelanjikin lah aja. Ini tidak boleh. Ini maksa orang namanya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "La tahillul mas'alatu mas'alata illa li thalatha." Tidak halal minta-minta kecuali untuk tiga orang. Tidak semua orang bisa halal minta-minta. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ini fenomena yang pertama yang saya sebutkan sebagai mukaddimah. Ada orang meremehkan maksiat. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innal mu'mina yara dzambahu ka'annahu rajulun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a 'alaihi." Sesungguhnya orang beriman melihat dosanya itu seperti seseorang yang sedang duduk-duduk di bawah kaki gunung, dia takut gunung tersebut runtuh menimpa dia. Itu sifat orang beriman dengan sebuah dosa. Wa innal fajira yara dhunubahu kadzubabin yaqa'u 'ala anfihi fayaf'alu bi yadayhi hakadha. Sesungguhnya seorang yang fajir, orang yang banyak dosa, saking banyaknya dosa, dia meremehkan. Makanya dia menganggap dosanya seperti lalat yang nemplok di hidungnya, kemudian karena nemplok mengganggu pemandangan, gatal dan segala macam, dia cuma begini saja. Ah, sudah. Bodoh amat. Kan ada orang kadang-kadang diberitahu, "Begaduh amat, begaduh banar pian deh." Ada kok? Menggaduhi banar aja. Karena ada lagi, ada sifat manusia, mungkin ini ditambah yang keempat nih. Ya, fenomenanya. Ulun teruskan dulu yang kedua. Nanti ada sifat manusia yang keempat. Yang kedua tadi apa? Yaitu orang yang meremehkan, ini yang pertama dulu, meremehkan apa? Maksiat, padahal di sisi Allah itu besar. Yang kedua yaitu apa? Mengucapkan istighfar. Istighfar juga, tak ingat juga sama Allah, tetapi kembali lagi kepada maksiat. Yang ketiga fenomenanya adalah orang-orang yang berbuat dosa kecil terus-menerus. Dosa kecil terus-menerus. Ya. berlezat-lezat dia dengan dosa kecil, maka ini bisa dihukumi dia pelaku dosa besar. Hati-hati, Pak. Nah, yang keempat, ada orang fenomenanya kalau diberitahu tadi menggaduhi benar. Karena kalau sudah kalah sidinnya, nang masuk neraka aku jual kelak buat lain nikam. Ada kalau kayak itu, adalah. Ayo, Pak, sembahyang. Mau benar nih menggaduhi benar. Nang masuk neraka aku jual kelak lain nikam. Banyak kalau kayak itu. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ini fenomena yang keempat. Wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-izzatu bil ithm. Jika dikatakan kepada dia takutlah engkau kepada Allah, mulai tumbuh di dalam dirinya perasaan sombong untuk melakukan dosa. Ah, begadu amal. Nang salah-salah aku jua. Menanggung dosa, dosa aku juga. Biasanya orang seperti ini, orang yang kepepet. Sudah telak, salah. Sekak mati, salah. Tapi tidak mengaku, mau mengaku kesalahan. Persis orang seperti ini. Akhirnya yang apa? Ada yang ada apa? Akhirnya menentang murka Allah. Sudah gini. Kau dosa dipadahi lagi aku. Men aku masuk neraka, aku juga masuk neraka. Ada kan orang seperti itu? Ada enggak? Nah, ini fenomena manusia. Nah, tema kita, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini adalah obat penawar mujarab orang yang kecanduan maksiat tadi. Apa saja sih obatnya? Obat yang penawar kecanduan maksiat apa saja? Siapapun, baik yang hadir di sini ataupun dari orang-orang di luar sana yang kecanduan maksiat gara-gara pertama kali mencoba-coba, makanya pian para ulama sepakat bahwasanya uqubatul ma'asi al-ma'siyatu ba'daha, siksa sebuah maksiat di dunia adalah orang tersebut akan bermaksiat lagi selanjutnya, itu pasti. Syaddad ibn Aus radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya idza ra'aita ar-rajula ya'malu bi ma'siyatillah fa'lam anna laha akhawat. Jika engkau melihat seseorang mengerjakan maksiat kepada Allah, ketahuilah pasti dia mengerjakan maksiat-maksiat lainnya. Ini yang membuat akhirnya orang kecanduan, kecanduan, kecanduan. Dari mulai mengerjakan sekali, dua kali, menganggap biasa, meremehkan, akhirnya kecanduan. Nah, ini apa obatnya? Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, obat yang pertama. Ketahuilah bahwasanya dan yakinilah bahwasanya Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Semuanya akan dikembalikan kepada Allah untuk dimintai pertanggungjawabannya. Yakini itu baik-baik. Jika kita mulai merasa kecanduan dengan maksiat, maka ketahui baik-baik, Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Bukan karena iseng Allah ciptakan, kun fayakun. Enggak. Allah menciptakan kita, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Coba perhatikan surat Al-Mu'minun ayat 115, dalil yang menunjukkan akan hal ini. Kalau sekali lagi kita ingin mengerjakan maksiat, kok kecanduan maksiat ya? Misalkan ada orang sudah ngaji, sering ngaji ke masjid, jenggotnya sudah mulai panjang, celananya sudah mulai di atas dua mata kaki, istrinya sudah mulai berjilbab, tapi belum bisa lepas dari musik, masih suka grup musik fulan, grup musik fulan. Kalau ada konser, kalau ada fans-fans, bertemu fans diumpat. Lawan jenggot-jenggot. Subhanallah. Masih ikut-ikutan yang seperti itu. Tapi bahayanya kalau ketemu ikhwan di luar. Bang, pian di sini. Akhada aku jalan benar, lah. Mulai bingung, subhanallah. Padahal sudah ngaji. Kadang orang yang dekat dengan ustadznya Jadi ada orang kisah, ulun dulu suka berzikir karena orang tarekat itu suka zikir dengan tasbih. Orang masuk kota Madinah kalau ada mahasiswa pakai tasbih itu aneh, pasti diketahui orang. Apalagi kita disuruh oleh perguruan kita dahulu untuk berzikir di samping raudhah. Selalu seperti itu. Ada namanya zikir sore yang harus saya kerjakan. Suatu ketika ya, zikir tersebut apa? Tasbih tersebut dimasukkan dalam jaket. Jaket dipinjam oleh kawan. Subhanallah. Ketahuan nih. Itu tidak nyamannya orang pura-pura-pura itu. Pokoknya pian orang yang paling lapang hidupnya orang yang jujur. Jujur pada Allah yang paling pertama kali membuat kita hati lapang. Catat tuh baik-baik. Jujur dengan keimanan Anda kepada Allah, bukan hanya di hadapan manusia. Makanya orang yang paling tercela adalah orang yang ketika sendirian dia mengerjakan maksiat kepada Allah. Kalau seandainya ada tamu dari ikhwan, dari yang sudah-sudah ngaji, bapak-bapak sudah ngaji, si Din menonton sinetron di dalam kamar, langsung dikiripi. Karena nyaman tuh kan, berpura-pura, subhanallah, capek. Orang berpura-pura itu tidak nyaman, pasti akan bersifat munafik. Makanya Rasulullah SAW bersabda, al mutasyabbi'u bima laysa fi minhu fa la kalabisi thawbai zur. Orang yang berpura-pura yang bukan dari diri aslinya, dia seperti memakai dua topeng, pakaian dua. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan baik-baik, setiap kali ada orang, siapa saja ataupun di antara kita yang ingin kembali melakukan maksiat, maka ingat, kita ini tidak sia-sia diciptakan oleh Allah. Tidak begitu saja Allah katakan kun fayakun, silakan kamu berbuat apa saja. Tidak ada permintaan pertanggungjawaban, tidak dikembalikan kepada Allah, tidak ada. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain, surah Al-Maidah ayat 105, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Artinya, kepada Allah tempat kembali kalian seluruhnya. Maka Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Semuanya, Pak. Kalau sanggup nanti bersembunyi dari apa yang sudah kita perbuat, silahkan deh maksiat. Kalau sanggup nanti bersembunyi dari Allah, dari dosa-dosa kita di akhirat, silahkan berbuat maksiat. Tetapi tidak akan mungkin bisa. Ilallahi marji'ukum jami'an. Kepada Allah, tempat kembali kalian seluruhnya. Untuk apa dikembalikan kepada Allah? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan memberitahukan kepada kalian tentang apa yang telah kalian perbuat selama di dunia. Nah ingat itu baik-baik bapak ibu saudara saudara. Kalau ingin kembali maksiat, ini pasti nanti diberitahu oleh Allah. Akan dikembalikan oleh kepada Allah, akan diberitahukan kepada kita. Kan paling tidak enak Pak, paling sopan kalau coba lihat orang yang ketangkap KPK, paling sopan ketangkap tangan. Iyalah. Orang yang menyeleweng paling sopan ketangkap tangan. Nang membuntuti bininya pas di dalam kamar berduaan tuh paling sopan sudah. Sama seperti itu nanti di akhirat, orang-orang yang paling rendah kedudukannya di sisi Allah adalah ketika dia diperlihatkan dosa-dosanya. Tidak bisa mengelak. Tuh kamu melakukan dosa. Ini hari ini. Maka untuk agar kita tidak seperti itu, ingat nanti di akhir usai seperti ini. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan akan bahwasanya semua dari kita akan dikembalikan kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban, yaitu surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Mintalah tolong kalian dengan mengerjakan sabar dan sholat. Sesungguhnya hal itu berat kecuali untuk orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Siapa orang-orang yang khusyuk? Perhatikan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihim raji'un. Orang-orang yang mengira, yang menyangka mereka akan bertemu dengan Allah dan mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang pertama yang harus kita ingat ketika kita mulai kecanduan maksiat, saya bertemu dengan Allah di nanti. Bahaya. Maka itu yang akan mengkonter kita, menghalangi kita, membatasi kita untuk melakukan maksiat selanjutnya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, yaitu yakini baik-baik adanya hari hisab. Agar kita tidak kecanduan maksiat, maka yakini baik-baik adanya hari hisab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah berkata, "Innal yawma 'amalun wa la hisab, wa ghadan hisabun wa la 'amal." Hari ini yang ada beramal, entah itu amal baik, entah itu dosa, entah itu maksiat, entah itu pahala, entah itu ketaatan, entah itu perintah, yang ada hanya beramal, tidak ada hisab. Coba perhatikan ya, karena ini yang menyebabkan akhirnya orang-orang meremehkan maksiat karena tidak ada hisab. Coba pian kalau terlambat masuk kantor, terlambat masuk kantor, apa jar bos kantor? Pasti ada absensi kan? Maka dia akan memperingatkan kita. Akhirnya untuk hari berikutnya, bapak dah lawan bini, bapak dah lawan anak-anak. Hari ini saya dimarahi bos. Besok pokoknya jangan mengganggu aku. Aku kada handak terlambat. Sudah ada tekad untuk berubah. Kenapa? Karena ada hisab. Karena ada permintaan pertanggungjawaban, ada pertanyaan dari bos. Nah, yang membuat orang kecanduan maksiat, innal yawma 'amalun wa la hisab. Hari ini yang ada hanya beramal dan tidak ada hisab, apalagi nanti ditambah dengan istidraj. Semakin mengerjakan maksiat, semakin banyak harta, semakin banyak nikmat. Semakin mengerjakan maksiat, semakin banyak bonus promosi. Ya, kok aneh ya? Saya ninggalin sholat malah tambah tinggi pangkatnya. Kok ninggalin sholat malah bertambah lancar usahanya? Ada apa ini? Sudah tidak ada pertanyaan, kemudian tambah dari sisi nikmat dunia. Semakin menjadi-jadi. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah itu ada ya, maka ingat bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan tadi, innal yawma 'amalun wa la hisab. Hari ini yang ada hanya beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wa la 'amal. Besok hari di akhirat yang ada cuma hitungan-hitungan. Hitungan badan kita, umur kita, ilmu kita, harta kita, keluarga kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada amal. Tidak ada orang mengatakan seperti yang dikatakan oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir, "Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Tidak ada itu nanti di akhirat. Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia agar aku bisa beramal satu amal soleh saja enggak bisa. Walau satu huruf dari bacaan Al-Qur'an enggak bisa, Pak, kalau sudah meninggal. Maka jangan sampai menyesal nanti di akhir. Tapi biasanya memang penyesalan itu ada di mana? Di akhir. Jangan sampai kita nanti di akhirat mengatakan, "Rabbirjuni Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku ingin beramal satu amal soleh saja, sebagaimana yang sudah aku tinggalkan ketika aku hidup di dunia." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Kalla innaha kalimatun huwa qailuha." Tidak, sama sekali enggak bisa kembali. Itu kalimat yang kamu ucapkan ketika kamu di dunia, terus lelet dalam ketaatan, terus terlambat di dalam sholat, terus terlambat dalam puasa, dalam zakat. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ya. Innal yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Besok hari yang ada hanya hisab, tidak ada amal. Hisab aja. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Masalah keluarga kah dihisab? Masalah harta dihisab, masalah ilmu dihisab, masalah umur dihisab, masalah anggota tubuh dihisab. Coba perhatikan sekarang ayat-ayat yang akan saya sebutkan tentang hisab. Di antaranya surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Liyajziyallahu kulla nafsin ma kasabat, innallaha sari'ul hisab." Agar Allah dengan hisab tersebut memberikan ganjaran setiap orang sesuai dengan apa yang dia perbuat. Sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Surat Ibrahim ayat 51. Dalam ayat yang lain, surat Ghafir ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, la zulma al-yawm, innallaha sari'ul hisab." Hari ini akan diberikan ganjaran. Setelah dihisab akan diberikan ganjaran terhadap apa yang telah mereka perbuat. Tidak ada kezaliman pada hari itu. Sesungguhnya Allah maha cepat hisabnya. Kemudian bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga agar kita bisa tertawar dari kebiasaan dan kecanduan maksiat. Ini adalah obat penawar mujarab orang yang kecanduan maksiat. Ingat, yakini baik-baik bahwasanya kita adalah penulis buku catatan amal yang akan dibentangkan nanti pada hari kiamat. Yakini baik-baik bahwasanya kita adalah penulis buku catatan amal kita sendiri. Yang akan diterbitkan, dibentangkan pada hari kiamat. Nah, ketika kita ingin melakukan maksiat kembali karena kecanduan, ingat, wah ini ditulis di buku catatan amal nih. Biar tahu apa yang ditulis di buku catatan amal. Yang pertama, apa yang ditimbang di dalam buku catatan amal? Oh, itu nanti ya. Itu nanti. Yang ketiga tadi apa? Yakini baik-baik bahwasanya semua yang kita kerjakan adalah ditulis oleh kita sendiri. Kita adalah penerbit buku catatan amal kita sendiri yang akan diterbitkan nanti kapan? Pada hari kiamat. Coba perhatikan ayat-ayat yang menunjukkan akan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 30. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, setiap orang akan mendapati apa yang dia lakukan dari kebaikan ada di hadapan dia. Jadi dia akan melihat hasil recording dia setiap yang dia kerjakan selama hidup di dunia. Dari kebaikan-kebaikan dulu, kemudian dari keburukan-keburukan. Ketika dia melihat keburukan, dia mengatakan, alangkah nanti aja itu keburukan itu diperlihatkan kepadaku. Alangkah indahnya kalau hanya kebaikan yang diperlihatkan kepadaku. Maka ingat Pak, setiap kali kita ingin melakukan maksiat selanjutnya, maka ingat bahwasanya kita adalah penulis buku catatan yang akan diterbitkan, dibentangkan nanti pada hari kiamat. Kalau seandainya catatannya baik, maka berbahagialah orang yang mendapatkan buku catatan tersebut. Kalau seandainya catatannya penuh dengan maksiat dan dosa, maka banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang perlu diperhatikan agar menjadi obat penawar bagi orang yang kecanduan maksiat, yakinilah bahwasanya semua kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita? Ada tiga hal. Yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita, dari diri kita, ada tiga hal. Yang pertama, buku catatan amal tadi. Dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimin mushfiqin mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Dan diletakkan Al-Kitab, yaitu buku catatan amal. Maka orang-orang yang banyak dosa, mereka merasa takut dengan buku catatan tersebut. Dan mereka mengatakan, ya wailatana, mali hadzal kitab. Alangkah sedihnya kami. Kenapa kok buku catatan ini, tidak yang kecil, tidak yang besar, semuanya tercatat. Nah itu ingat Pak. Ketika kita mulai kecanduan maksiat, ingat itu bahwasanya kita akan dicatat seluruhnya. Semua yang kita kerjakan. Dan itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku catat. Jadi yang ditimbang oleh Allah itu ada tiga. Yang pertama, buku catatan. Yang kedua, orangnya yang ditimbang. Yang ketiga, amal perbuatannya yang ditimbang. Makanya ada hadis riwayat Bukhari, innar rajula al-'azim as-samin la ya'dilu 'inda Allahi janaha ba'udhah. Ai kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada orang yang gemuk besar tetapi di sisi Allah nanti ditimbangan tidak lebih berat dibandingkan satu sayap nyamuk. Hati-hati nang lamak-lamak tuh. Jangan-jangan timbangannya nanti di akhirat sangat ringan. Hadis ini bukan berarti mencela orang yang lama, bukan. Tetapi hadis ini menyatakan bahwasanya nanti di akhirat ada orang yang gemuk, lama, besar, tetapi karena amalnya sedikit, maka dia tidak lebih berat dibandingkan satu sayap nyamuk. Ingat itu, Pak. Ingat bahwasanya kita akan ditimbang. Kita sendiri akan ditimbang. Yang ketiga yang ditimbang yaitu amal perbuatannya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, kalimatani habibatani ilar rahman, thaqilatani fil mizan, khafifatani alal lisan, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat yang sangat dicintai oleh Allah yang Maha Pengasih, sangat berat ditimbangan. Lihat, amalannya akan ditimbang. Sangat berat ditimbangan. Dan ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Ketika kita melakukan amal maksiat, maka ingat, amal kita akan ditimbang. Karena tiga hal yang ditimbang dari manusia. Buku catatan amalnya. Yang kedua apa? Orangnya sendiri. Yang ketiga apa? Amal perbuatannya. Tentang orangnya ada hadis lagi menarik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang terkenal itu, beliau pernah naik kurma, naik pohon kurma. Waktu itu ada angin kencang, para sahabat melihat Abdullah bin Mas'ud, kaki beliau sangat ceking, menertawakan Abdullah bin Mas'ud, para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Para sahabat Nabi menertawakan Abdullah bin Mas'ud. Kata Rasulullah SAW, falima tadhahakun atau falima dhahik, kenapa kalian tertawa, ada apa dengan ketawa ini? Kata para sahabat, min siqqati saqai atau min hiddati saqai, karena cekingnya betisnya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat tuh Abdullah bin Mas'ud, wahai Rasulullah, ceking banget betisnya, makanya kami tertawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahuma fil mizan afqalu min Uhud. Sungguh dua betis Abdullah bin Mas'ud yang ceking tersebut di dalam timbangan kelak lebih berat dibandingkan gunung Uhud. Beda orang yang berperang dengan Rasul, kakinya kan ikut berperang dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah ini Bapak Ibu Saudara, ini dalil menunjukkan bahwasanya orangnya akan ditimbang. Kalian timbangan berapa? Berapa kilo? Ada yang 80, ada yang 90. Menditakoni 80 plus Ustaz. Plusnya itu udah tahu lagi, 20 kah? 100 kah? Ulun kin menditakoni 70 plus, ulun jawabnya. PD warna timbang 70 plus. Hati-hati ketika kita menimbang, coba ingat, ini timbangan di akhirat ini kayak apa lah. Itu yang mengkonter kita. Obat mujarab untuk kita agar jauh dari maksiat. Kita kayak apa nih, sholat dulu kan? Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi sudah kita sebutkan beberapa obat penawar mujarab untuk orang yang kecanduan maksiat. Yang pertama apa? Kita diciptakan oleh Allah bukan sia-sia, tetapi akan dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, akan adanya hari hisab. Yakini bahwasanya semua yang kita kerjakan dan kita ucapkan akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yakini bahwasanya kita adalah penulis buku catatan amal kita yang akan dibentangkan dan diberitahukan, diterbitkan pada hari kiamat kelak. Yang keempat, semua dari kita akan ditimbang, baik buku catatan amal kita, perbuatan kita, kemudian diri kita juga akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, obat penawar mujarab bagi orang yang kecanduan maksiat, ketahuilah, dimanapun Anda melakukan maksiat, sebesar atau sekecil apapun maksiat Anda, Allah melihat. Sebesar atau sekecil apapun maksiat yang Anda lakukan, maka Allah melihatnya. Dan apa faedahnya kita merasa dilihat oleh Allah ketika kita berbuat maksiat? Sebelum saya menyebutkan faedahnya, dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat apa yang kita lakukan, di antaranya surat An-Nisa ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha menyaksikan atas setiap sesuatu. Setiap sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikannya. Lalu faedahnya apa? Kata orang Arab, ish faedah. Lalu faedahnya apa kalau Allah menyaksikan? Nanti kita akan bicarakan. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya Allah menyaksikan, surat Al-Alaq ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alam ya'lam bi'annallaha yara. Apakah mereka ia tidak mengetahui bahwasanya Allah melihat? Melihat apapun yang kita kerjakan, sembunyi di mana saja kita bermaksiat, maka Allah melihatnya. Nah, faedahnya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah agar kita tidak meremehkan Allah. Kalau kita melakukan maksiat dan kita merasakan Allah melihat kita, maka berarti kita orang-orang yang tidak meremehkan Allah. Karena ada sebagian orang ketika di hadapan orang banyak, dia malu, dia segan, dia sopan untuk berbuat maksiat. Tetapi ketika sendirian, ketika tidak ada orang yang melihat, maka dia menjadikan Allahu ahwanun nadhirina ilaih. Dia menjadikan Allah adalah zat yang paling rendah melihat dia. Dia lebih malu di hadapan manusia dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini faedahnya. Ketika kita merasakan Allah melihat kita dalam keadaan kita bermaksiat, sembunyi dimanapun, maksiat sekecil apapun yang kita kerjakan, Allah, kita merasa, kita meyakini Allah melihat kita, maka kita tidak menghinakan Allah, tidak menjadikan Allah yang melihat yang paling rendah dari kita. Ada perkataan salaf mengatakan, La taj'alillaha ahwanan nadhirina ilaik. Jangan engkau jadikan Allah zat yang melihatmu yang paling rendah. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya adalah sebagian orang kadang di hadapan manusia, sesama makhluk, apalagi kawan-kawan yang paling dekat, malu untuk berbuat maksiat. Tetapi ketika sendirian, ketika tidak ada orang yang melihat, maka subhanallah, lebih bejat maksiatnya daripada orang yang terang-terangan. Ada yang seperti itu, Ma? Ada. Dan terkadang itu terjadi pada diri kita. Kita lebih takut di hadapan manusia, dilihat oleh manusia dibandingkan dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini faedahnya. Jadi kiat atau obat penawar mujarab yang kelima untuk orang yang kecanduan maksiat, yakini bahwasanya Allah melihat segala sesuatu yang kita kerjakan. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, dimanapun tempat tersembunyi, Allah melihatnya. Faedahnya apa? Agar kita tidak menjadikan Allah yang paling rendah melihat kita. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, karena ini ada tujuh ya, yang keenam sebelum terakhir berarti, yakini bahwasanya seluruh anggota tubuh kita akan bersaksi atas kita pada hari kiamat. Ini yang menjadikan orang mengkonter dirinya, menghalangi dirinya untuk kembali melakukan maksiat. Ya Allah, ini mata nanti akan jadi saksi. Ini tangan akan berbicara nih. Kaki akan berbicara. Kemana saya jalankan, apa yang saya lakukan dengan tangan saya. Ini yang akan mengkonter orang. Agar tidak terjatuh kembali kepada maksiat. Karena dia yakini bahwasanya seluruh anggota tubuh dia selain mulut akan berbicara. Mulut yang biasanya berbicara akan ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nur ayat 24 sampai 25. Perhatikan, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari, yaitu hari kiamat, akan bersaksi atas mereka lisan-lisan mereka, kemudian tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka terhadap apa yang telah mereka perbuat. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haq wa an wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Pada hari itu Allah akan menyempurnakan ganjaran yang mereka dapatkan, yang berhak mereka dapatkan. Dan mereka akan mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala, janji Allah itu benar adanya dan nyata adanya pada hari kiamat. Ada di dalam surat Yasin, siapa yang pernah yasinan dulu, ayat yang semisal dengannya. Al-yawma tashhadu alaihim apa? Hah? Ada ayat sebelumnya, al-yawma apa ayatnya? Yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang yasinan kada dulu. Yawma nakhtimu ala, memimpinnya sini dulu. Yawma nakhtimu ala aydihim, yawma nakhtimu ala afwahim. Pada hari itu kami tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka akan berbicara kepada kami terhadap apa yang telah mereka perbuat. Ingat itu baik-baik, Pak. Setiap kali kita ingin melakukan maksiat kembali, ini mata akan berbicara, telinga akan berbicara. Ustaz, gimana telinga berbicara? Gimana tangan berbicara? Kita bukan seperti orang Mu'tazilah yang mendewakan akal. Kita orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang percaya kekuasaan Allah. Yang mana sekarang ini, termasuk kekuasaan Allah, sekarang ini jarak antara kita dengan matahari sekian juta triliun miliar mungkin, jauhnya kilometernya dari kita. Tapi terasa begitu panas. Bagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala atau disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. Tudna syams, akan didekatkan matahari. Sampai 1 mil atau 2 mil saja. Yang kita sekarang sangat jauh saja begitu panas. Yang kadang-kadang saya ketika di Arab Saudi mendapatkan 50 derajat Celcius. Kalau sudah datang 50 derajat Celcius itu semua pekerja libur. Harus masuk kamar karena takut mati di tempat. Itu saking panasnya. Bagaimana didekatkan? Maka pada saat itu otak kita ya tidak bisa digunakan. Karena ini murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kehidupan akhirat. Ketika tangan berbicara, kaki berbicara, mata berbicara, telinga berbicara, mulut ditutup, ini murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yauma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ini mengerikan, Pak. Mulutnya ditutup rapat, kemudian tangannya disuruh bicara kepada Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang kamu kerjakan? Kalau seandainya yang suka main internet, klik apa saja kamu? Yang suka mukulin orang kepada para pekerjanya, berapa orang yang kamu zalimi dengan tanganmu? Dia akan berbicara sendiri, tidak bisa ditahan. Subhanallah. Ini yang mengkonter kita akhirnya. Ini jangan-jangan ini nanti jadi saksi pemberat buat saya. Kaki saya malah jadi sama seperti kawan-kawan yang bukan kawan-kawan bertakwa nanti pada hari kiamat. Kita ini, Pak, hari kiamat mudah-mudahan bukan bermusuhan nanti pada hari kiamat. Karena Allah berfirman, Al-akhillau yawmailin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Kawan-kawan pada hari kiamat kelak akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Kenapa jadi musuh? Mungkin saya pernah menzalimi Pak Abdurrahman Idris. Kemudian saya harus memberikan pahala kepada beliau. Kalau saya tidak punya pahala, beliau nyetor dosa ke saya. Ini akan jadi musuh. Saling tarik menarik. Maka siapa saja yang pernah menzalimi orang, minta halal hari ini. Besok kita belum tentu masih hidup. Ustaz, orangnya susah dicari. Cari sampai dapat. Ustaz, orangnya pergi ke Afrika. Pergi ke Afrika sana. Daripada biar ngalih mencari nanti di akhirat. Habis pahala untuk bagi-bagi. Yang ada kita dapat dosa setoran dari orang lain. Gara-gara kita kalau orang di zaman sekarang ada halal bihalal. Gara-gara kita halal bihalalnya di akhirat. Subhanallah. Bagus ini tulis tulisan jangan halal bihalal di akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba hitung kita mulai kapan. Pernah dari mulai kita balik, pernah berbuat dosa apa lawan orang lain. Kalau dosanya sama Allah, Allah itu maha pengampun. Allah itu maha pemaaf. Allah itu maha pemberi ampunan. Meskipun demikian kita tidak boleh meremehkan maksiat. Tetapi kalau dosanya dengan makhluk, maka cepat-cepat minta halal. Maka saya sering, ketika dulu sering merantau belum menetap di Banjarmasin. Dulu merantau di Gontor, merantau di Madinah, merantau di Damam. Sering sekali saya membicarakan bahwasanya orang yang berakal, orang yang cerdas adalah ketika dia tidak menetap di daerah itu, jangan pernah buat masalah yang besar dengan orang-orang tersebut. Susah minta halalnya, jangan-jangan gak kembali lagi. Kecuali ketemunya nanti di akhirat. Ini para bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat baik-baik. Bahwasanya semua akan bersaksi untuk kita. Ini yang akan mengkonter orang. Yang ketujuh, yang terakhir atau sebelum terakhir deh ya, yang ketujuh yaitu, karena ini muhadharah belum pernah, ini kajian belum pernah saya sampaikan sebelumnya. Yang ketujuh, yang terakhir, yang sebelum terakhir yaitu tentang bahwasanya ingat mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ini obat penawar yang sangat mujarab untuk orang yang kecanduan maksiat. Ingat pas lagi maksiat, dicabut nyawanya. Berarti mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah bagaimana? Dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah idza arada bi'abdihi khairan ista'malahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan untuk hambanya, Allah akan memakai hamba tersebut. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mengatakan, "Kaifa yastamiluhu ya Rasulullah?" Bagaimana Allah memakai, Allah Subhanahu wa taala memakai orang tersebut wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa maksudnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, perhatikan. Ini orang yang mendapatkan husnul khatimah. Yuwaffiquhu li'amalin salihin qablal maut. Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk beramal saleh sebelum dia meninggal. Indah, Pak, meninggal ketika sujud. Indah meninggal ketika hendak bersedekah. indah meninggal ketika baca Quran, indah meninggal ketika mengadakan kajian, indah meninggal ketika membaca Al-Quran, subhanallah. Kebalikannya, berarti pemahaman balik dari hadis ini, orang yang diinginkan keburukan oleh Allah adalah yuwaffiqu li'amalin thalihin qabla al-maut. Allah akan memberikan petunjuk kepada dia untuk beramal yang tidak baik, yang tidak soleh sebelum meninggal. Nah, ingat baik-baik, Pak. Ketika kita melakukan maksiat, jangan-jangan ini mati. Kalau mati dalam maksiat berarti apa? Su'ul khatimah. Maka ingat, mati dalam keadaan su'ul khatimah itu obat penawar yang sangat mujarab untuk orang yang kecanduan maksiat. Jangan-jangan lagi pak berzina, mati. Lagi manu remi berjudi, mati. Subhanallah. Lagi berdusta, mati. Ingat itu baik-baik. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dan biasanya orang mati dalam keadaan su'ul khatimah itu orang yang kena istidraj. Semakin maksiat, semakin diberi nikmat. Maksiat, nikmat, maksiat, nikmat. Maksiat, nikmat, terus. Sampai dia tidak merasa, sampai dia kenyamanan. Allah berfirman, hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa'idahum mublisun. Sampai ketika mereka himung, mereka senang dengan apa yang kami berikan, padahal mereka maksiat, maka kami cabut nyawanya seketika itu dalam keadaan mereka lagi bergelimang dengan maksiat. Nanti di akhirat dibangkitkan seperti itu. Artinya di akhirat tidak ada alasan lagi dia bisa mengelak di hadapan Allah. Tuh maksiatmu. Sudah aku nikmat, kamu tambah maksiat. Nikmat tambah maksiat. Jadi benar-benar tercela di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini obat penawar orang yang kecanduan maksud. Ingat mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Kan ada orang, Pak, sering orang seperti itu. Kok ninggalin sholat kayaknya tambah dapat promosi. Kok ninggalin sholat berjamaah kayaknya langganan tambah banyak. Ketahui, Pak, itu istidraj, Pak. Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma ma'asihi min ad-dunya fa'lam annahu istidraj." Jika engkau melihat Allah memberikan kepada seorang hamba atas apa yang dia inginkan dari perkara dunia padahal dia sedang bermaksiat, semakin menipu, semakin dusta, semakin banyak gajinya. Semakin mengoplos, semakin sukses dagangannya. Ketahuilah bahwasanya kata Rasulullah SAW itu istidraj, itu penguluran waktu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Istidraj itu apa artinya? Penguluran waktu. Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Dan ini luar biasa keburukannya. Yang terakhir, dan mudah-mudahan bisa dihafal dalam majlis ini juga. Yaitu obat penawar yang terakhir agar tidak kecanduan maksiat, berdoa kepada Allah, dijauhkan dari akhlak-akhlak yang buruk. Doanya berbunyi, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak wal a'mal wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika min mungkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Allahumma inni a'udzubika min mungkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. Siapa nak hafal? Ulun bari 50.000. Hah? Allahumma inni tafadhal. Artinya, wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan akhlak, perbuatan, dan hawa nafsu. Tiga itu. Keburukan budi pekerti, keburukan perbuatan, keburukan mudah-mudahan bermanfaat.
apa yang baik katanya dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Perlu sebuah pertanyaan diberikan juga kita. Nah, ada yang lain? Ada pertanyaan atau ada yang ingin menambahkan? Silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Kalau kami tidak bersama kamu ya Rasulullah, atau kami di pasar,
kami lupa, kami ya itu hadis hamba lah.
Itu kayak gitu Ustaz ya. Satu sisi Ustaz.
Ya.
Di sisi yang lain kita itu, oke tadi memang pemecahannya sabar dan sholat, tapi kadang-kadang di saat tertentu atau imannya turun, kesabaran itu berkat atau gimana, tidak ada remnya atau gimana gitu. Dalam kondisi putur lah istilahnya.
Bagus pertanyaan beliau. Beliau mengatakan bahwasanya kadang manusia itu kan imannya naik turun. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kullu bani adam khata. Setiap anak Adam, anak keturunan Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan. Kemudian juga bahwasanya kita ditabiatkan oleh Allah ada sifat-sifat buruk dalam sikap, dalam diri kita. Di antaranya jami' mani. Kita itu sukanya ngumpulin tapi enggak suka ngasih. Sukanya ngumpulin, gak suka ngasih, itu sifat manusia. Yang akhirnya kita dengan itu membuat berbuat maksiat. Nah, ini bagaimana dengan tadi? Maka jawabannya sangat mudah. Yaitu, ya, Allah Subhanahu wa taala ketika menjadikan kita futur, futur itu artinya masa tenggang, masa malas, masa iman berturun, masa kawan-kawan kita jauhi, kawan-kawan yang sholat kita jauhi, maka pada saat itu gunakan masa itu untuk hal yang bermanfaat lagi. Itu solusinya. Gunakan ketika datang masa itu untuk hal yang bermanfaat juga, meskipun dalam bentuk yang lain. Karena ada sebagian orang kadang ulul lihat ini ulul hafal beberapa jamaah keliling, kemana aja pasti datang. Tapi ada orang kadang-kadang datang sebulan, dua bulan, tiga bulan datang, tingkat imannya tinggi, habis itu turun. Turun sampai nyungsep, sampai kada kelihatan lagi. 6 bulan setelahnya dapat kabar ditangkap polisinya. Jangan sampai seperti itu maksud ulul. Kalau sudah ada nilai futur dalam diri kita, mulai. Ayo, kerjakan yang lain. Yang menunjukkan kepada sunnah Rasulullah SAW dan bermanfaat. Ini yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Inna likulli amalin syirah. Sesungguhnya setiap amal itu ada masa futur. Wa inna likulli syiratin fatrah. Dan sesungguhnya setiap masa lemah, masa futur itu ada masa futurnya. Faman kana fatratuhu ila sunnati faqad hudi. Barang siapa yang masa lemahnya dia menunjukkan kepada sunnahku, maka dia diberi petunjuk. Maka nasihat ulun, kalau sudah datang masa seperti itu, cepat-cepat kembali bergaul lawan orang-orang soleh. Cepat-cepat kembali mendengar kajian. Cepat-cepat hatinya diisi dengan Al-Quran, hadis Rasulullah SAW. Kalau sudah turun ya, jangan sampai turunnya nyungsep banget. Kenapa? Karena naiknya itu sulit. Saya tadi pagi membicarakan kepada beberapa ikhwah di antaranya Haji Iyan. Ulun kepada lawan sini. Orang bertobat oke. Dapat pahala yang luar biasa. At-taibu minaz dzambi kama la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seperti tidak mempunyai dosa sama sekali. Dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Allah mengampuni seluruh dosa. Kemudian dalam hadis yang lain Allah Subhanahu dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Orang-orang yang bertobat mereka lah orang yang diganti oleh Allah kebaikan dosa-dosanya dengan kebaikan. Itu pahala orang bertobat luar biasa.
tapi jangan kira bahwasanya taubat itu mudah. Kadang memulai dari bawah lagi itu sulit sekali. Kadang terseok-seok jalannya. Saya beri contoh, orang yang sudah lama ninggalin sholat, dia bertobat. Oke, dia bertobat, luar biasa, dapat pahala dari Allah. Tetapi untuk membiasakan kembali itu sulit. Nah, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai benar-benar nyungsep baru kita timbul lagi itu ngalih. Sudah tinggalam lamas tuh ngalih banar. Paham kalau maksud ulun? Jangan sampai tinggalam lamas maksiatnya. Ya, jangan sampai kita benar-benar kecanduan baru kita. Kalau sudah mulai melenceng nih. Coba sadarkan diri dulu. Sadarkan diri, bertawan dengan orang-orang soleh, mulai kembali. Itu mudah kembalinya. Ya, saya beri contoh gampangnya. Orang yang sudah meninggalkan Al-Qur'an lawas. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang diampuni dosanya yang telah lalu dia akan datang, beliau punya hizib setiap harinya. Punya bacaan tertentu setiap harinya. Ya. Punya bacaan beliau setiap harinya. Nah, orang ini padahal hafal Quran tapi ditinggalkan lawas. Nah, ini untuk kembali lagi dia sebagai orang yang ahli Quran sulit, terseok-seok. Ada yang ngangguk-ngangguk itu berarti sudah pengalaman toh. Ya kalau Pak Haji. Nah, bujur aja sini, bujur banget. Pengalaman berat nih. Yang biasa sholat malam ditinggalkan sekali, dua kali, akhirnya menjadi kebiasaan meninggalkan untuk kembali lagi ngalih. Nah, itu yang pian jangan sampai lakukan. Jangan sampai benar-benar tinggalam lamas dicari oleh tim SAR ngalih banar toh. Ya. Ulun sengaja mencontohkan seperti ini biar mudah dipahami. Agar kita benar-benar memahami apa yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah. Silakan.
Ya. Bagaimana perkembangan sama kebaikan dan keburukan? Kita gimana
sampai. Iya. Bagus pertanyaannya. Bagaimana timbangan itu kalau sama antara kebaikan dan keburukan? Ada hadis yang menunjukkan akan hal itu bahwasanya mereka akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Salah satu syafaat khusus yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya adalah liqaumin tasawat hasanatuhu sayyi'atu. Untuk orang-orang yang kebaikannya sama beratnya dengan keburukannya. Tapi jangan berharapkan seperti itu, Pak. Karena ada orang ketika kita berbicara tentang surga, bahwasanya surga itu indah, tapi jalannya sulit. Kemudian berbicara tentang neraka, neraka itu banyak siksanya, tetapi jalannya mudah. Maka dia merasa berat dirinya. Sudah pesimis duluan. Aduh, Ustaz, kalau begitu susah ya. Bagaimana kalau saya bercita-cita dapat surga emperannya barang, Ustaz? Ini gak boleh. Ya, jangan sampai cita-citanya untuk masuk surga itu rendah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Is'alul firdaus fa'innaha a'lal jannah. Minta kalian surga Firdaus. Ya. Meskipun habis melakukan maksiat, minta sama Allah surga Firdaus. Minta. Sesungguhnya dia adalah surga yang paling tinggi. Sebagian orang sama kayak orang yang pergi ke kuburan keramat. Mereka biasanya kan sudah pesimis duluan. Pesimisnya itu kayak apa? Kenapa pian ke kuburan keramat? Kenapa kada langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ulun ini kan banyak dosa. Yang dikubur ini orang soleh, makanya kita mendekat kepada orang soleh biar nanti doa ulun disampaikan ke sana. Ini namanya pesimis dalam diri. Padahal Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoa kalian kepadaku, langsung kepada Allah. Tanpa harus dengan perantara. Apa pahalanya orang yang langsung berdoa kepada Allah? Astajib lakum, aku langsung kabulkan bagi kalian. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi minta kita lebih optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pertanyaan-pertanyaan seperti Bapak tadi, ya. Dan saya kira Bapak tidak seperti itu pemikirannya, yaitu orang-orang yang kadang aduh, ngalih banar nih. Masuk surga. Pengen tapi dosanya juga banyak kali. Akhirnya kita berpikiran, apa kalau sama? maka insyaallah taala orang-orang tersebut jika beriman kepada Allah akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kinerja syafaat sudah saya jelaskan. Kinerja syafaat itu malam kemarin sudah saya jelaskan. Nanti akan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadapan Allah, minta kepada Allah ampunan untuk orang yang tadi. Sama dosa dengan pahalanya. Ya begitu wallahu a'lam. Pertanyaan di sini, ampun maaf ulun yang awam ini inginlah bertanya sangat tentang ini hal. Hairan melihat ada jamaah yang mau keluar ruang suatu majlis mengangkat tangan telapak tangannya diarahkan pada guru penceramah. Mungkin minta izin, apakah ini hanya tradisi suatu daerah atau sunnah yang sudah asing? Maka jawabannya, seseorang ketika ingin sudah duduk di majlis, salah satu adab sebenarnya saja, adab saja, seseorang agar dia minta izin kepada orang yang ada hadir di situ. Kalaupun tidak minta izin, maka kalau seandainya di sekitar itu sudah diketahui, maka insya Allah tidak mengapa, tidak menyakitkan kepada orang yang hadir di situ. Wallahu a'lam. Nah,
masalah dosa yang berulang-ulang. Kita tahu setiap kita keluar, kita tahu aurat yang jangan kita lihat lagi.
Iya. Ini para ikhwah sekalian. Jadi ini penting, pertanyaan beliau bagus sekali. Dan Pak Abdurrahman, beliau mengatakan masalah dosa yang berulang-ulang. Kita seperti yang menceritakan malam kemarin. Pulun pertama kali keluar malam minggu, kalau melihat ke bawah, pulun akan ketabrak. Kalau melihat ke depan, melihat orang bepagutan. Melihat kemana ulun? Coba kasih solusi. Ya. Susah, akhirnya yang ada, nah pertanyaan beliau, berarti istighfar, isuknya keluar lagi Ustaz, istighfar lagi lah. Ini namanya kita tobat para tukang dusta berarti. Maka jawabannya minimal Pak, dan inilah bahayanya maksiat subhanallah. Jujur saja saya pribadi, ketika di kota, di Arab Saudi, kita kan jarang melihat perempuan yang begitu terbuka lebar. Minimal wajahnya. Maksimal itu wajahnya yang terlihat. Itu pun jarang sekali. Ya, minimal itu mata. Jarang sekali terlihat rambut, apalagi sampai lukukan tubuh, jarang sekali. Lah sampai di sini semua ada. Ada yang jar paman tukang jahit. Ding, ini baju belum jadi dingai. Jar si ading kada apa-apa menewa nak memakai mana sudah. Akhirnya ada nang rabit, ada nang belum jadi dipakai. Ada lagi yang memakai celana yang lebih pendek daripada celana anak-anak SD. Semuanya ada. Maka dalam pada itu ulun berpikir subhanallah, ini dosa beruntun. Habis sudah kita menjaga mata, habis pahalanya sudah. Apalagi yang dulu waktu tinggal di kota Madinah, kada pernah melihat itu gawian kita cuma kampus, masjid, kampus, masjid, kampus. Datang ke Banjar, runtuh tuh, berataan. Subhanallah. Runtuh berataan. Seakan-akan sholat di Masjid Nabawi yang setiap kali sholat, 1000 sholat itu runtuh berataan. Belum lagi di rumah. Ya. Apalagi mun abah mama ketujuh lawan sinetron, aduh. Subhanallah, runtuh berataan. Nah, solusinya ada satu solusinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud. Idza umilatil fil ardi khathiah, jika dilakukan sebuah kesalahan di dunia, satu maksiat di dunia, kana man syahidaha wa kariha kaman ghaba anha, maka orang yang melihatnya tetapi dia mengingkarinya di dalam hati dan itu adalah iman yang paling lemah, itu seperti orang yang tidak menyaksikannya. Minimal pengingkaran hati. Ini kada benyaman-nyaman malah melelek.
Dua tiga kali
sebenarnya. Ya. Kemudian kebalikannya, waman lam yusyahidha wa radhiyaha kaman syahadaha. Dan siapa yang tidak menyaksikannya tetapi ridha, tidak mengingkarinya padahal kada menyaksikan, maka dia termasuk orang yang seperti menyaksikan. Berarti minimal mengingkari. Jadi tidak mengapa ketika kita keluar, astagfirullah, kenapa? Mana lakinya orang ini? Mana abahnya? Mana kakak dan ading lakinya ini? Kenapa sampai seperti ini? Maka kadang-kadang kalau sudah lewat, subhanallah, baunya mendengor, 5 meter sudah baunya mendengor. Kada kecium ke apa? Paling makanya Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarrat 'ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniya. Wanita mana saja yang memakai minyak wangi kemudian dia melewati orang-orang agar orang-orang mencium baunya, dia adalah orang wanita berzina. Dalam riwayat yang lain, fahiya kadza wa kadza, dia adalah wanita seperti ini, maksudnya jelek. Nah, itu diingkari, jangan tambah nyaman. Subhanallah. Minimal pengingkaran. Makanya Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran diingkari dengan tangan. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau seandainya tidak mampu dengan lisannya. Fa illam yastati fa bi qalbi wa dzalika adhaful iman. Kalau seandainya tidak mampu dengan hatinya. Dan itu selemah-lemah iman. Paling tidak mengingkari. Jangan sampai berlezat-lezat. Kemudian juga untuk fenomena-fenomena yang dilihat, yang disebutkan oleh Pak Abdurrahman tadi. Coba kita sebagai kepala keluarga punya rasa tanggung jawab, Pak. Tidak mengapa dipaksa. Daripada kita nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Atas orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita. Bini kita, anak-anak kita, ya tidak mengapa kita harus selalu terus, jangan bosan-bosan. Ini bapak ibu saudara-saudari, karena dia dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Shallallahu Nabi Muhammad. Cukup kiranya. Ya, ya. Nah. Obat penawar mujarab.
Siksa orang bermaksiat adalah dia akan melakukan maksiat
selanjutnya.
Nah, kalau kita lihat di hadis ada jelaskan itu di mana tentang taubat seorang yang bermaksiatnya. Pertanyaan itu.
Kalau kita lihat dari 1 sampai 8 di mana orang yang bertobat untuk bermaksiat. Maka sebenarnya yang saya sebutkan tadi adalah bisa dijadikan sebagai langkah preventif. Yang ulun sebutkan tadi adalah langkah sebelum terjadinya maksiat atau sudah terjadinya kemudian kita ingin maampi, ingin bertobat darinya. Makanya disebut dengan kecanduan maksiat. Ya. Adapun apa hubungannya dengan orang yang bermaksiat, siksanya akan dia maksiat, itu orang yang tidak bertobat. Orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan selalu dibarengi dengan maksiat. Maksiat sekali nanti akan dibarengi dengan maksiat-maksiat lainnya, terus seperti itu. Makanya harus ada obat penawarnya. Akhirnya dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan bertobat tersebut, jadi inti kajian ini sebenarnya adalah orang yang ingin bertobat tetapi susah untuk mempertahankan taubatnya. Susah istiqomahnya. Nah, itu dia. Akhirnya itulah konternya. Itulah tadi obat penawarnya. Dia sudah bertobat, dia sudah tahu salah. Tapi kok kembali lagi. Maka itu obat penawarnya. Demikian. Wallahu a'lam. Cukup kiranya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.